Գլուխ երկրորդ Իշխանը հանկարծ մոտեցավ Եվգենի Պավլովիչին։ Եվգենի Պավլովիչ, ասաց նա տարօրինակ տաքարյունությամբ բռնելով նրա ձեռքը։ Համոզված եղեք, որ ես ձեզ համարում եմ ամենաազնիվ ու լավ մարդը, չնայած ոչ մի բանի։ Համոզված եղեք դրանում։ Եվգենի Պավլովիչը զարմանքից նույնիսկ մի քայլ ետ գնաց։ Մի վարկյան նա զսպում էր ծիծաղի անտանելի նոպան։ Բայց ավելի ուշադիր նայելով, նա նկատեց, որ իշխանը կարծես թե իրեն կորցրել էր, համենայն դեպս ինչ-որ առանձնահատուկ վիճակում էր։
«Գրած կգամ», բացականչեց նա, «որ դուք, իշխան, բոլորովին ուրիշ բան էիք ուզում ասել և, կարող է պատահել, բոլորովին էլ ոչինչ»։
«Բայց ձեզ ինչ է պատահել, վատ չեք զգում արդյոք»։ «Կարող է պատահել, շատ կարող է պատահել»։ Եվ դուք շատ նրբորեն նկատեցի, գուցե ձեզ չէի ուզում մոտենալ ես»։ Այդ ասելով նա մի տեսակ տարօրինակ և նույնիսկ ծիծաղելի ժպտաց, բայց հանկարծ, ասես բորբոքվելով, բացականչեց. «Ինձ մի հիշեցրեք իմ 3 օր առաջ վարարքը, ես շատ էի ամաչում այս 3 օրը, ես գիտեմ, որ մեղավոր եմ»։
«Բայց ինչ մի սարսափելի բան եք արել դուք»։
«Ես տեսնում եմ, որ դուք, գուցե, բոլորից ավելի եք ամաչում իմ փոխարեն, Եվգենի Պավլովիչ, դուք շիկնում եք, դա սքանչելի սրտի հատկություն է, ես հիմա կգնամ, համոզված եղեք»։ «Այդ ինչ է ասում, նրա նոպաներն այդպես են սկսվում, թե ինչ»,  վախեցած դիմեց Լիզավետա Պրոկոֆևնան Կոլյային։ «Ուշադրություն մի դարձրեք, Լիզավետա Պրոկոֆևնա, սա նոպա չի, ես հիմա կգնամ, ես գիտեմ, որ բնությունն ինձ նեղացրել է, ես 24 տարի հիվանդ եմ եղել, ծնվածորից մինչև 24 տարեկան հասակս, հիմա էլ իբրև հիվանդ ընդունեցեք, ես հիմա կգնամ, հիմա, համոզված եղեք»։ «Ես չեմ կարմրում, որովհետև չէ, որ տարօրինակ կլիներ դրա համար կարմրելը, ճիշտ չէ»։ «Բայց հասարակության մեջ ես ավելորդ եմ, սա ինքնասիրությունից չեմ ասում, ես այս 3 օրը մտածում էի և որոշեցի, որ ազնվորեն ու անկեղծորեն պետք է տեղեկացնեմ ձեզ առաջին իսկ դեպքում. Կան այնպիսի գաղափարներ, կան վսեմ գաղափարներ, որոնց մասին ես չպետք է սկսեմ խոսել, որովհետև անպայման բոլորի ծիծաղը կշարժեմ»։ «Իշխան Շչեն այդ մասին ինձ հիշեցրեց հիմա»։ «Ես չունեմ վայելու ճժեստ, չափի զգացում չունեմ, իմ խոսքերն ուրիշ են և ոչ թե մտքին համապատասխան, իսկ դա ստորացում է այդ մտքերի համար»։ «Դրա համար էլ ես իրավունք չունեմ, ըստ որում ես կասկածամիտ եմ, ես համոզված եմ, որ այս տանը չեն կարող ինձ նեղացնել և ավելի են սիրում, քան արժանի եմ»։ «Բայց ես գիտեմ, ախր ես հաստատ գիտեմ, որ հիվանդության 20 տարուց հետո անպայման ինչ-որ բան պետք է մնացած լիներ, այնպես որ չի կարելի ինձ վրա չծիծաղել, երբեմն, այնպես չէ»։ Նա շուրջը նայելով կարծես թե սպասում էր պատասխանի ու վճռի։ Բոլորը ծանր տարակուսանքի մեջ էին այդ անսպասելի, հիվանդագին և, թվում է, համենայն դեպս պատճառազուր կարարմունքից։ Բայց այդ արարմունքը մի տարօրինակ միջադեպի առիթ տվեց։
«Ինչու եք դուք դա ասում այստեղ»,  հանկարծ ճչաց Ագլայան։ «Ինչու եք դա սրանց ասում, սրանց, սրանց»։
Թվում էր, նա վրդովմունքի ծայր աստիճանին էր հասել, նրա աչքերը կայծեր էին արձակում։ Իշխանը կանգնել էր նրա առաջ լուռ ու անձայն և հանկարծ գունատվեց։
«Այստեղ ոչ մեկը չկա, որ արժանի լինի այդպիսի խոսքերի»,
պորտկաց Ագլայան։
«Այստեղ բոլորը չարժեն ձեր ճկույթին, ոչ ձեր խելքին, ոչ սրտին, դուք բոլորից ազնիվ եք, բոլորից ազնվաբարո, բոլորից լավ, բոլորից բարի, բոլորից խելացի, այստեղ կան մարդիկ, որ անարժան են կռանալու և բարձրացնելու ձեր թաշկինակը, որ հիմա վայր գցեցիք. Էլ ինչու եք ձեզ ստորացնում և բոլորից ցած դասում, ինչու ամեն ինչ աղավաղել եք ձեր մեջ, ինչու ձեր մեջ հպարտություն չկա»։
«Տեր իմ, ում մտքով կանցներ»,
ձեռներն իրար խփեց Լիզավետա Պրոկոֆևնան։
«Ախ կատասպետ, ուրա»,
հպշտակությամբ բղավեց Կոլյան։
«Լսում եք, ինչպես են համարձակվում վիրավորել ինձ այստեղ ձեր տանը»,
հանկարծ հարցակվեց Ագլայան Լիզավետա Պրոկոֆևնայի վրա, արդեն այն հիստերիկ վիճակում, երբ չեն նայում ոչ մի սահմանի և անցնում են բոլոր արգելքներից։
«Ինչու ինձ բոլորը, բոլորը մինչև վերջինը տանջում են։ Ինչու նրանք, իշխան, ամբողջ երեք օր օձիքից են կպել ձեր պատճառով։ Ես ոչ մի դեպքում չեմ ամուսնանա ձեզ հետ։ Իմացեք, որ ոչ մի դեպքում եւ երբեք։ Իմացեք այդ։ Միթե կարելի է ձեզ նման ծիծաղելիի հետ ամուսնանալ։ Դուք հիմա հայլու մեջ նայեցեք ձեզ։ Ինչ տեսք ունեք հիմա։ Ինչու են նրանք ինձ ձեռ առնում, թե ես կամուսնանամ ձեզ հետ։ Դուք պետք է որ իմանաք այդ։ Դուք էլ դավադրության մեջ եք նրանց հետ։
Ոչ ոք երբեք ձեռ չի առել, վախեցած քրտմնջաց Ադելայդան։
Ոչ ոքի մտքով չի անցել, այդպիսի խոսք չի ասվել, բացականչեց Ալեքսանդրա Իվանովնան։
Ո՞վ է նրան ձեռ առել։ Երբ են ձեռ առել։ Ո՞վ կարող է դա ասել նրան։ Նա զարանցում է թե ոչ։ Զայրույթից զդողալով դիմում էր բոլորին Լիզավետա Պրոկոֆևնան։
Բոլորն ասում էին, բոլորը, մինչև վերջինը, ամբողջ 3 օր, ես երբեք չեմ ամուսնանա նրա հետ։
Ճչալով այդ, Ագլայան դառն արցունք թափեց, դեմքը ծածկեց թաշկինակով եւ ընկավ աթոռին։
Բայց նա քեզ դեռ չի էլ խնդ։
Ես ձեզ չեմ խնդրել, Ագլայա Իվանովնա, հանկարծ դուրս թռավ իշխանի բերանից։
Ինչ,
զարմացած, զայրացած, սարսափած ծոր տվեց հանկարծ Լիզավետա Պրոկոֆևնան։
Ինչ ասացիր։
Նա իր ականջներին չէր ուզում հավատալ։
Ես ուզում էի ասել,
սկսեց դողդողալ իշխանը։
Ես ուզում էի միայն պարզաբանել Ագլայա Իվանովնային, այդպիսի պատիվ ունենալ բացատրելու, որ ես բնավ մտադրություն չունեի, պատիվ ունենալ նրա ձեռքը խնդրելու, նույնիսկ երբևիցե։ Ես այստեղ ոչնչով մեղավոր չեմ, Աստված վկա, մեղավոր չեմ, Ագլայա Իվանովնա։ Ես երբեք չեմ ուզել եւ երբեք մտքումս չի եղել։ Երբեք չեմ ուզի, ինքներդ կտեսնեք, համոզված եղեք։ Այստեղ որևէ չար մարդ ինձ զրպարտել է ձեր առաջ։ Հանգիստ եղեք։
Այդ ասելով նա մոտեցավ Ագլայային։ Սա հեռացրեց թաշկինակը, որով ծածկել էր երեսը, արագ նայեց իշխանին, նրա ողջ վախեցած կերպարանքին, ըմբռնեց նրա խոսքերը եւ հանկարծ ուղայկի հրհրաց նրա երեսին, այնպիսի ուրախ ու անզուսպ հրհրոցով, այնպիսի ծիծաղաշարժ ու ծաղրալի ծիծաղով, որ Ադելայիդան առաջինը չդիմացավ, մանավանդ, երբ նույնպես նայեց իշխանին, նետվեց դեպի քույրը, գրկեց նրան եւ հրհրաց նույնպիսի անզուսպ, աշակերտական ուրախ ծիծաղով, ինչպես եւ նա։ Սրանց նայելով հանկարծ ժպտալ սկսեց եւ իշխանը, եւ ուրախ ու երջանիկ արտահայտությամբ սկսեց կրկնել.
«Դե փառք Աստծո, փառք Աստծո»։
Այստեղ արդեն չդիմացավ եւ Ալեքսանդրան եւ սկսեց ամբողջ սրտով հրհրալ։ Թվում էր, բոլոր երեքի այդ ծիծաղը վերջ չի ունենա։
«Այ քեզ խելագարներ», փնփնթաց Լիզավետա Պրոկոֆևնան։ «Մեզ վախեցնում են, մեկ էլ»։
Բայց արդեն ծիծաղում էր նաև իշխան Շչեն, ծիծաղում էր եւ Եվգենի Պավլովիչը, առանց լռելու հրհրում էր Կոլյան, բոլորին նայելով հրհրում էր նաև իշխանը։
«Գնանք զբոսանքի»,
բղավում էր Ադելայիդան։
«Բոլորս միասին եւ անպայման իշխանն էլ մեզ հետ։ Կարիք չկա, որ գնաք դուք, սիրելի մարդ։ Ինչ հաճելի մարդ է նա Ագլայա, այնպես չէ՞ մայրիկ։ Համ էլ ես պետք է անպայման համբուրեմ նրան եւ գրկեմ նրան։ Ագլայայի հետ հիմա ունեցած նրա բացատրության համար, մաման, սիրելիս, թույլ կտա՞ք համբուրել նրան։ Ագլայա, թույլ տուր համբուրեմ քո իշխանին»։
Բղավեց չարաճճին եւ իրոք մոտ թռավ իշխանին ու համբուրեց նրա ճակատը։ Սա բռնեց Ադելայիդայի ձեռները, պինդ սեղմեց այնպես, որ Ադելայիդան քիչ մնաց ճչար, անսահման ուրախությամբ նայեց նրան եւ հանկարծ նրա ձեռքը արագ մոտեցրեց շրթունքներին եւ 3 անգամ համբուրեց։
«Դե գնանք», կանչում էր Ագլայան։ «Իշխան, դուք կուղեկցեք ինձ, կարելի է դա, մաման, ինձ մերժող փեսային, չէ՞ որ դուք առավել հրաժարվեցիք ինձնից, իշխան, այդպես չէ, այդպես չեն առաջարկում ձեռքը դամային, միթե չգիտեք, թե ինչպես պետք է թևանցուկ անել դամային, ահա այսպես, գնանք, մենք կգնանք բոլորի առջևից, ուզում եք գնալ բոլորի առջևից, տետա տետ»։
Նա խոսում էր անընդհատ, դեռ շարունակ ծիծաղի պորտկումներով։
Փարքաստծո, փարքաստծո,
կրկնում էր Լիզավետա Պրոկոֆևնան, ինքն էլ չիմանալով, թե ինչի վրա է ուրախանում։ Շատ տարօրինակ մարդիկ են, մտածեց իշխան Շչեն, գուցե արդեն 100-երորդ անգամ այն ժամանակից ի վեր, որ մտերմացել էր նրանց հետ, բայց նրան դուր էին գալիս այդ տարօրինակ մարդիկ։ Ինչ վերաբերում է իշխանին, ապա թերևս նա այնքան էլ դուր չէր գալիս նրան։ Իշխան Շչեն փոքրինչ խոժորված եւ կարծես մտահոգված էր, երբ բոլորը դուրս եկան զբոսանքի։ Եվգենի Պավլովիչը թվում է ամենաուրախ դրամատրության մեջ էր։ Մինչև կայարան ամբողջ ճանապարհին ծիծաղեցնում էր Ալեքսանդրային եւ Ադելայիդային, որոնք արդեն ինչ որ չափազանց առանձնահատուկ պատրաստակամությամբ էին ծիծաղում նրա կատակների վրա, այն աստիճան, որ նա մի քիչ սկսեց կասկածել, որ նրանք գուցե բոլորովին էլ չեն լսում իրեն։ Այդ մտքից նա հանկարծ եւ առանց պատճառը բացատրելու վերջապես սկսեց սաստիկ ու բոլորովին անկեղծ քրքջալ։ Այդպես էր նրա բնավորությունը։ Քույրերը, որոնք ի դեպ ամենատոնական դրամատրության մեջ էին, անընդհատ նայում էին արջևից գնացող Ագլայային ու իշխանին։ Երևում էր, որ կրծեր քույրիկը նրանց առաջ մեծ հանելուկ էր դրել։ Իշխան Շչեն շարունակ ջանում էր խոսակցությունը սկսել Լիզավետա Պրոկոֆևնայի հետ կողմնակի նյութերի մասին, գուցե նրան զբաղեցնելու համար, եւ սարսափելի ձանձրացրեց նրան։ Թվում է, նրա բոլոր մտքերը ջարդ ու փշուր էին եղել, անպատեհ պատասխաններ էր տալիս եւ երբեմն էլ բոլորովին չէր պատասխանում։ Բայց Ագլայա Իվանովնայի հանելուկները այդ երեկո դեռ չէին վերջացել։ Վերջին հանելուկն արդեն բաժին ընկավ միայն իշխանին։ Երբ ամառանոցից մոտ 100 քայլ հեռացել էին, Ագլայան արագ կիսաշշուկով ասաց իր համառորեն լրող կավալերին.
«Նայեցեք դեպի աջ»։
Իշխանը նայեց։
«Ուշադիր նայեցեք, տեսնում եք այն նստարանը զբոսայգում, ահա որտեղ այն երեք մեծ ծառերն են, կանաչ նստարանը»։
Իշխանը պատասխանեց, որ տեսնում է։
«Ձեզ դուր գալիս է տեղադրությունը»։ Ես երբեմն վաղ, ժամը մոտավորապես առավոտվա 7-ին, երբ բոլորը դեռ քնած են, գալիս եմ այստեղ մենակ նստելու։
Իշխանը մրթմրթաց, որ տեղադրությունը սքանչելի է։
Իսկ հիմա գնացեք իմ մոտից։ Ես այլևս չեմ ուզում ձեզ հետ թևանցուկ գնալ։ Կամ ավելի լավ է քայլեցեք թևանցուկ, բայց ինձ հետ ոչ մի խոսք մի փոխանակեք։ Ես ուզում եմ մենակ մտածել ինքս ինձ համար»։
Բոլոր դեպքերում զուր նախազգուշացում։ Իշխանը հավանաբար առանց հրամանի էլ ամբողջ ճանապարհին ոչ մի բառ չէր արտասանի։ Նրա սիրտը ուժգին թրթռաց, երբ նա լսեց նստարանի մասին։ Մի րոպե անց նա ուշքի եկավ եւ ամոթով վանեց իր անհեթեթ միտքը։ Պավլովսկյան կայարանում լի օրերը, ինչպես հայտնի է, եւ համենայն դեպս ինչպես բոլորը հաստատում են, ավելի ընտիր հասարակություն է հավաքվում, քան կիրակի եւ տոն օրերին, երբ քաղաքից հավաքվում գալիս են ամեն տեսակ մարդիկ։ Հագուստները տոնական չեն, բայց նրբագեղ են։ Հաճելի է հավաքվել երաժշտություն լսելու։ Նվագախումբը, գուցե մեր զբոսայգիների նվագախմբերի ծիրոք լավագույնը, նվագում է նոր բաներ։ Պարկեշտությունն ու պատշաճությունը լինում է արտասովոր, չնայած ընտանեկանության ու նույնիսկ մտերմիկության որոշ ընդհանուր տեսքին։ Ծանոթները, բոլորը հովեկներ հավաքվում են իրար երես տեսնելու։ Շատերը դա անում են իսկական բավականությամբ եւ գալիս են միայն դրա համար։ Բայց կան եւ այնպիսինները, որոնք գալիս են միայն երաժշտության համար։ Սկանդալները արտասովոր կերպով քիչ են, թեև սակայն լինում են նաեւ լի օրերը։ Բայց չէ՞ որ առանց դրա անհնար է։ Այս անգամ երեկոն սքանչելի էր եւ ժողովուրդ էլ բավականաչափ կար։ Նվագախմբի մոտի բոլոր տեղերը գրաված էին։ Մեր խումբը տեղավորվեց փոքրինչ մի կողմ դրված աթոռների վրա, կայարանի ամենաձախակողմյան ելքին մոտիկ։ Ամբողջը երաժշտությունը որոշ չափով աշխուժացրին Լիզավետա Պրոկոֆևնային եւ զվարճացրին օրիորդներին, որոնք կարողացան հայացքներ փոխանակել ծանոթներից ոմանց հետ եւ հեռվից սիրալիր գլուխ տալ ոմանց։ Ժամանակ գտան զննելու հագուստները, նկատելու որոշ տարօրինակություններ, իրար հետ խոսել այդ մասին, ծաղրական ժպտալ։ Եվգենի Պավլովիչը նույնպես շատ հաճախ ողջույններ էր տալիս առնում։ Ագլայայի եւ Իշխանի վրա, որոնք դեռ միասին էին, ոմանք արդեն ուշադրություն դարձրին։ Շուտով մայրիկին եւ օրիորդներին մոտեցան ծանոթ երիտասարդներից ոմանք։ Երկուսը թե երեքը մնացին զրուցելու։ Բոլորը բարեկամ էին Եվգենի Պավլովիչին։ Նրանց մեջ էր գտնվում մի երիտասարդ ու շատ գեղեցիկ սպա, շատ ուրախ, շատ զրուցասեր։ Նա շտապեց խոսակցությունը սկսել Ագլայայի հետ եւ ամբողջ ուժով ջանում էր իր վրա հրավիրել նրա ուշադրությունը։ Ագլայան նրա հետ վարվում էր շատ ողորմածաբար եւ չափազանց ծիծաղկոտ էր։ Եվգենի Պավլովիչը թույլտվություն խնդրեց իշխանից վերջինիս այդ բարեկամի հետ ծանոթացնելու։ Իշխանը հազիվ հասկացավ, թե ինչ են ուզում իրենից, բայց ծանոթությունը կայացավ։ Երկուսն էլ իրար ողջունեցին ու միմյանց ձեռք մեկնեցին։ Եվգենի Պավլովիչի բարեկամը մի հարց տվեց, բայց իշխանը կարծես դրան չպատասխանեց կամ այն աստիճան տարօրինակ մի բան ծամծմեց ինքն իրեն, որ սպան նայեց նրան շատ ուրախ, հետո նայեց Եվգենի Պավլովիչին, անմիջապես հասկացավ, թե նա ինչու էր հնարել այդ ծանոթացումը, թեթևակի քմծի ծաղ տվեց եւ նորից դարձավ Ագլայային։ Միայն Եվգենի Պավլովիչը նկատեց, որ այդ ժամանակ Ագլայան հանկարծ շիկնեց։ Իշխանը նույնիսկ այն էլ չէր նկատում, որ ուրիշները խոսում ու սիրաբանում են Ագլայայի հետ, նույնիսկ րոպեներ էին լինում, երբ նա մոռանում էր, որ ինքն էլ նստած է նրա կողքին։ Երբեմն նա ուզում էր գնալ մի տեղ, բոլորովին չքանալ այստեղից, եւ նույնիսկ նրան դուր կգար մռայլ ամայի մի տեղ, միայն թե մենակ լիներ իր մտքերի հետ, եւ որպեսի ոչ ոք չիմանար, թե նա որտեղ է գտնվում, կամ գոնե իր տանը լիներ, պատշգամբում, բայց այնպես, որ այդտեղ ոչ ոք չլիներ, ոչ Լեբեդևը, ոչ երեխաները։ Նետվեր իր բազմոցին, գլուխը թաղեր բարձի մեջ եւ այդպես պարկած մնար մի օր, մի գիշեր, էլի մի օր։ Որոշ վարկյաններ նա երազում էր եւ լեռների մասին, եւ հատկապես մի ծանոթ գետի մասին լեռներում, որը նա միշտ սիրում էր մտաբերել եւ ուր սիրում էր գնալ, երբ դեռ այնտեղ էր ապրում, եւ այնտեղից ցած նայել գյուղին, ներքևում հազիվ արկայծող ջրվեժի բարակ թելին, սպիտակ ամպերին, լքված հին ամրոցին։ Օ, ինչպես էր ուզում նա հիմա այնտեղ հայտնվել եւ մտածել մի բանի մասին։ Օ, ամբողջ կյանքում միայն այդ մասին, եւ հազար տարվա համար հերիք էր։ Եվ թող այստեղ նրան բոլորովին մոռանան։ Օ, դա նույնիսկ պետք է։ Նույնիսկ ավելի լավ է, եթե բոլորովին չճանաչեին նրան եւ այդ ամբողջ տեսիլը լիներ միայն երազում։ Եվ միթե միևնույն չէ, երազում թե արտմնի։ Երբեմն նա հանկարծ հինգական րոպե նայում էր Ագլայային եւ հինգական րոպե հայացքը չէր կտրում նրա երեսից, բայց նրա հայացքը խիստ տարօրինակ էր, թվում էր, նա Ագլայային նայում էր ինչպես իրենից երկու վերստ հեռու գտնվող առարկայի կամ կարծես նրա պատկերին եւ ոչ թե հենց իրեն։ «Ինչ եք այդպես նայում ինձ, իշխան»,  ասաց նա հանկարծ ընդհատելով զվարթ խոսակցությունն ու ծիծաղը շրջապատողների հետ։ Ես ձեզնից վախենում եմ, ինձ շարունակ թվում է, թե դուք ուզում եք մեկնել ձեր ձեռքը և մատներով դիպչել երեսիս շոշափելու համար։ Ճիշտ չէ, Եվգենի Պավլիչ, նա այդպես է նայում»։ Իշխանը լսեց, թվում է զարմացած, որ իրեն դիմեցին, գլխի ընկավ, թեև գուցե լիովին չհասկացավ, չպատասխանեց, բայց տեսնելով, որ Ագլայան և բոլորը ծիծաղում են, հանկարծ բերանը բացեց ու սկսեց ինքն էլ ծիծաղել։ Շուրջը ծիծաղը սաստկացավ։ Սպան, ըստ երևույթին, ծիծաղկոտ մարդ, ուղակի փրտկաց ծիծաղից։ Ագլայան հանկարծ զայրագին շշնջաց ինքն իրեն։ «Ապուշ»։ «Տեր իմ, միթե նա դրա նմանին, միթե նա բոլորովին խելքը կթռցնի»,  ինքն իրեն կրճտացրեց Լիզավետա Պրոկոֆևնան։ «Դա կատակ է, դա նույն կատակն է, ինչ որ այն ժամանակ աղքատ ասպետը», հաստատ շշնջաց նրա ականջին Ալեքսանդրան։ «Եվ ուրիշ ոչինչ, Ագլայան յուրովի նրան նորից ձեռ է առնում, միայն թե շատ հեռու է գնացել այդ կատակը, դրան պետք է վերջ տալ, մաման»։ Քիչ առաջ նա դերասանուհու պես ծամածրվում էր, չարաճճիության համար մեզ վախեցրեց։ «Դեռ լավ է, որ այդպիսի ապուշի է հանդիպել»,  շշուկով պատասխանեց նրան Լիզավետա Պրոկոֆևնան։ Աղջկա դիտողությունը համենայն դեպս թեթևացրեց նրան։